comoara din inimă.
Fragmentul biblic din Evanghelia după Marcu, capitolul 8, de la versetul 27 la versetul 38, este o invitație la credință, la a ne lua crucea și a-L urma pe Dumnezeu. Dar ce înseamnă acest lucru? Vom vedea împreună cu pastorul Gheorghe Cosman în acest episod al Comorii din Inimă ce ar putea sta sub motoul "Este înțelept cel care renunță la ceea ce nu poate păstra pentru a câștiga ceea ce nu poate pierde."
Suntem fiecare dintre noi în fața lui Dumnezeu și ceea ce ne unește este prezența aceluia care nu se schimbă niciodată, a lui Dumnezeu care ne cheamă la o relație cu El și pe fiecare în parte de-a lungul timpului și istoriei ne cheamă în aceiași termeni. O invitație la credință, o invitație la un spațiu al existenței care este diferit de cel pe care îl vedem în mod direct și nemijlocit cu ochii noștri fizici. Cunoaștem ce ne cere Dumnezeu și cunoaștem invitația lui Iisus la a merge după El. Există o perioadă din viață în care suntem siguri că avem disponibilitatea de a merge după Iisus în termenii chemării Lui. De-a lungul vieții însă, descoperim cât de greu învățăm să ascultăm de El, cât de greu învățăm să ne încredem în El și cât de greu urmăm chemarea Lui așa cum ne cere El să urmăm și suntem gata să ne desprindem de lucrurile care ne înconjoară. Alegerea între Iisus și toate celelalte lucruri este una radicală. Ni se cere să renunțăm la toate lucrurile ca să-L urmăm pe El, să fim gata să renunțăm la toate lucrurile. Acest exercițiu al credinței devine la un moment dat greu și anevoios, pentru că ceea ce știm și suntem și credem ca și Petru că suntem gata să facem atunci când a zis: Doamne, mă duc și la moarte cu Tine, devine pentru noi o solicitare adevărată și reală la un moment dat. Dumnezeu ne formează dându-ne și luându-ne lucruri sau persoane. Și în acest proces ne invită să rămânem tari în credința noastră. Lucrurile care ni s-au părut cândva ușoare în credință și am fost entuziasmați devin propriul nostru drum la un moment dat, care ne solicită și care reclamă orice strop de energie din viața noastră. Textul pe care l-am citit vorbește despre aceste lucruri. Vorbește despre o experiență pe care Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a avut-o ca om aici pe pământ, în care El a fost solicitat în așa măsură încât la un moment dat, stând față în față cu voia dictată de realitatea pe care o trăia într-un trup omenesc, în conflict cu voia lui Dumnezeu, a stat acolo și a zis: Doamne, dacă este cu putință să treacă de la mine paharul acesta și să nu-l beau. Dar în această luptă în care sudoarea se amesteca cu sânge, în care a ajuns ca într-un chin ca de moarte, a rămas acolo o lumină care nu s-a stins nicio clipă și n-a păcătuit. Această lumină s-a aprins și a început să ardă prin cuvintele: totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Pentru că în acele momente se punea în cumpănă viața Lui, care trebuia să fie dată pentru a-și păstra viața în relație cu Dumnezeu. Versetele 27 la 30, ni se vorbește despre o credință bazată pe o realitate adusă în ființă de Dumnezeu însuși când Iisus Hristos a intrat în istorie, și anume Mesia, Hristosul. Cine zic oamenii că sunt eu? De fapt, nu contează. Cine ziceți voi că sunt eu? Și Petru zice: Tu ești Hristosul. Aceasta contează. Pentru că în acel moment Iisus, în prezența ucenicilor, definea obiectul credinței. Obiectul credinței noastre nu este o corabie pe care trebuie să o construim pentru că va veni un potop. Nu este un copil pe care trebuie să mergem pe muntele Moria să-l junghiem ca Dumnezeu să ne vadă credincioșia. Obiectul credinței noastre a fost revelat și descoperit de Dumnezeu. Este o persoană care s-a întrupat, care a devenit om. Este Hristosul, care s-a concretizat în materie, într-o persoană pe care o cunoaștem sub numele de Iisus. Aceasta este baza credinței noastre, aceasta este realitatea pe care a dus-o Dumnezeu în ființă, ca să ne raportăm la ea, să ne închinăm acestui Dumnezeu în numele Fiului Său, Iisus Hristos. Și declarația noastră a fiecăruia, a celor care credem, a fost și rămâne aceeași: Tu ești Hristosul. Și dacă nu este aceasta baza credinței noastre, înseamnă că suntem niște oameni care am apucat pe un drum rătăcit. În versetele 31 la 33 este o precizare pe care Domnul Iisus o face pentru ucenici. Atunci a început să învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, ca să fie omorât și după 3 zile să învieze. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru, în momentul acela, a fost șocat de anunțul Domnului Iisus și l-a luat deoparte să-l mustre. Și Domnul face o distinție între voia care e izvorâtă din firea noastră și dorințele noastre și voia lui Dumnezeu. A zis: gândurile tale sunt gânduri de ale oamenilor și gândurile oamenilor sunt controlate de Satana. De aceea, înapoi a mea, Satano, lucrurile pe care vi le spun sunt lucrurile care vin de la Dumnezeu. Este important să avem această porțiune în text, pentru că înainte de toate, ni se prezintă Domnul Iisus Hristos ca și model al credinței noastre în relație cu Tatăl. El a trecut prin aceste lucruri și avem un prieten în fața noastră, unul care ne sprijinește, unul care este aproape de noi, unul care ne arată drumul. Dar de-a lungul drumului nostru de credință, va trebui mereu și mereu să alegem între voia dictată de pornirile noastre și voia lui Dumnezeu. Dar voia dictată de pornirile noastre și de firea noastră este îmbrăcată de multe ori în afirmații de felul acesta: Domnul vrea asta, Domnul mă cheamă, Domnul mă binecuvintează în felul acesta. Dar aceste lucruri sunt de fapt lucruri pe care le dorim noi și ne fabricăm noi credința. De multe ori noi nu putem distinge între această voie care e izvorâtă din dorințele noastre și voia lui Dumnezeu. Aici nu este vorba de voia exprimată prin poruncile Lui. Poruncile Lui sunt exprimate și sunt clare. Știm când Dumnezeu ne poruncește un lucru, să nu furi este un lucru clar pentru noi. Să nu minți este un lucru clar pentru noi. Să nu curvești este un lucru clar pentru noi. Și așa mai departe, să nu disprețuiești pe alții. Dar pe lângă acestea sunt elemente pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră, în trăirea noastră. Care sunt lucrurile acelea care vin de la Dumnezeu și care sunt lucrurile acelea care nu vin de la Dumnezeu? Care sunt dorințele noastre și care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le vrea? Acesta este un proces în care noi înșine trebuie să ne implicăm, să fim activi și cu ochii deschiși. Acesta este drumul pe care ne duce Dumnezeu. Ne-am întors la Dumnezeu cu speranța intrării în împărăția Sa. Străbatem deșertul cu această nădejde. El este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. El este modelul, El a trecut pe aici. De aceea Scriptura ne spune că în fața acestui drum în care trebuie să deliberăm și în care prin Duhul Sfânt va trebui să decidem și să spunem, să fim de acord și să zicem: da, Doamne, voia Ta este aceasta și mă voi duce pe drumul acesta. În acest proces avem o încurajare. Nu ne cere nimic care să nu fi fost trăit mai întâi de El. De aceea, în momente de descurajare, trebuie să privim țintă la El. Evrei 12, versetul 2 și 3. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la deapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Aceste cuvinte sunt o încurajare și un avertisment. Putem să cădem de oboseală în sufletele noastre. Putem să fim furați și amăgiți de priveliștea lumii acestea care ne cheamă, de cuvintele neadevărate a celor care ne spun că tot confortul trebuie să fie în viața noastră și în familia noastră dacă ne-am întors spre Dumnezeu. Aceste cuvinte sunt o încurajare și un avertisment. Fiul lui Dumnezeu a trecut pe aici, iar noi suntem aceia care mergem pe urmele Lui și trebuie să ne uităm țintă la El, ca nu cumva să cădem de oboseală în inimile noastre, să ne pierdem sufletele, să ne pierdem nădejdea. Aceasta vorbește despre o solicitare pe care o avem permanent în viețile noastre. De multe ori, lăuderoșia vieții, pofta ochilor și statutul pe care îl avem aici ne întunecă privirile și nu mai vedem clar, nu mai vedem limpede. Dar Dumnezeul nostru, care ne-a chemat la slavă și la glorie, are grijă să ne atragă atenția prin lucruri șocante care ni se întâmplă asupra drumului pe care trebuie să-l urmăm. Să ne oprim apoi și să zicem, da, Doamne, ai dreptate. Versetele 34 la 38 este o precizare care o face Iisus noroadelor și ucenicilor și sunt implicațiile credinței. Vreau să le mai citesc o dată. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Dacă sunteți atenți, textul acesta mereu aduce în discuție finalul, când se trage linia. Noi ne trăim viața în vederea unui moment al adevărului, al întâlnirii cu Dumnezeu însuși. Implicațiile credinței, dacă voiește cineva, este o alegere, este o decizie personală a fiecăruia dintre noi. Dacă voiește cineva să vină după mine, zice Domnul Iisus. El vine aici pe pământ în carne și oase, își trăiește viața într-un chip desăvârșit, sufere pentru noi și moare pe cruce. Și apoi ne face o invitație, dacă voiește cineva. Este ca și cum lucrurile sunt arătate și acum lumea privește spre El și sunt unii care doresc. Cuvintele lui Iisus sunt menite să ne elibereze în gândirea noastră de tot balastul pe care firea noastră pământească îl încarcă în conștiințele noastre când dorim după Dumnezeu, când ne întoarcem spre Dumnezeu. Dorințele noastre sunt de multe ori idolatre. Dorințele noastre sunt izvorite din poftele noastre. Și chiar atunci când Dumnezeu ne cheamă la El și ne întoarcem sincer la El, sunt o mulțime de lucruri pe care le privim și ne uităm cu teamă ca nu cumva Dumnezeu să se atingă de ele. Doamne, Te iubesc, dar sper din toată inima că de acest lucru nu Te vei atinge, că acest lucru care e frumos în viața mea, care îmi place, îl vei lăsa acolo. Domnul Iisus ne cunoaște pentru că El ne-a creat, El a murit pentru noi, prin El ne-a creat Dumnezeu și prin El a creat toate lucrurile. Și să uităm ființele noastre la toate aceste procese dramatice care se petrec în ființele noastre. Se uită la noi și ne lansează o chemare pe care de-a lungul unei istorii de o viață o înțelegem din ce în ce mai bine. Dacă voiește cineva să vină după mine. Și sunt trei condiții. Dacă voiește cineva să vină după mine și va trebui mereu și mereu să analizăm propria noastră viață, propria noastră trăire, toate relațiile din jurul nostru, din familie, de la servici, relația cu noi înșine, relația cu lucrurile pe care le avem, să le filtrăm mereu prin aceste trei condiții ale relației cu El, să se lepede de sine. Să se lepede de sine înseamnă să renunțe la orice așteptări. Înseamnă să-ți pui viața în mâna lui Iisus și să te lași condus de El. Să se lepede de sine înseamnă să fii gata să renunți la toate lucrurile care vin din poftele tale și din firea pământească, din dorințele tale. Aceasta înseamnă să te lepezi de sine, să renunți la tot și să te duci după un altul despre care știi destule, cu care ai avut destule experiențe, ca să-L crezi încă o dată și să mergi mai departe împreună cu El. Să-și ia crucea în fiecare zi înseamnă să te implici conștient în tot ceea ce știi că vine de la Dumnezeu, să-L onorezi și să dorești să mergi după El în chemarea pe care ți-o face. Să-și ia crucea este ceva ce faci tu, ce fac eu. Nu este acea cruce care ți-o face nevasta nepocăită sau soțul sau copiii sau părinții sau cei de la servici, ci tu să-ți asumi această cruce pe care o ai. Cu alte cuvinte, să te pui de acord cu ea, să știi că este un context în care Dumnezeu te lasă și să te duci mai departe. De aceea spuneam, este o chemare la credință. Îți trebuie credință ca să accepți că lucrul nenorocit care ți se întâmplă și pe care îl trăiești este binecuvântarea lui Dumnezeu și voia Lui. Că boala dureroasă care te chinuie este voia Lui și slava Lui în trupul tău. Că despărțirile de care ești obligat să ai parte este voia desăvârșită a lui Dumnezeu care te formează după chipul și asemănarea sa. Este o problemă de a-ți lua crucea în fiecare zi. De ce în fiecare zi? Pentru că dacă ieri ai spus da, Dumnezeu este în ceea ce mi se întâmplă, s-ar putea ca astăzi să nu mai fii disponibil să spui. Este o nevoie de o nouă putere din partea lui Dumnezeu, de o nouă decizie din partea ta, de o nouă dedicare în acel proces în care Dumnezeu te-a dus, în a spune, da, Dumnezeu m-a dus aici și este voia Lui și mi-asum crucea și astăzi. În al treilea rând, să mă urmeze. Înseamnă să fii conștient că mergi pe același drum pe care a mers și El, Iisus. Că trăiești ca și El, că respecti experiența Lui. De fapt, noi la o scară umană a posibilităților noastre mergem pe drumul pe care a mers El. Drumul gloriei este drumul răstignirii, este drumul suferinței împreună cu El. Versetul 35 ne spune, căci a chemat la El, ne spune în 34, norodul, împreună cu ucenicii săi și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și versetul 35 începe cu acest cuvânt, căci. Și asta ne arată că versetul 35 îl explică pe 34. Ce înseamnă să mă lapăd de mine însumi, să-mi iau crucea și să-L urmez? Acest căci din verset ne obligă să interpretăm chemarea lui Iisus la a ne pierde viața din pricina Lui și a Evangheliei. În acest fel ne mântuim viața. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Ce înseamnă în ultimă instanță să mergem după El în termenii Lui? Înseamnă, dragii mei, să ne pierdem viața. Înseamnă asumarea riscului. Când tânărul acela care ținea poruncile, pe care Domnul îl iubea, a vrut să vină după Iisus, Iisus i-a spus aceleași cuvinte, dar în altă formă. Vinde tot ce ai, împarte la săraci, vei avea o comoară în cer și vină după mine. Aceleași cuvinte, a plecat întristat. A merge după Iisus înseamnă asumarea unui risc. Nu-i așa? Este mai confortabil să știi că ești la adăpost cu averea pe care o ai, decât să spună Iisus, renunță la tot ce ai și vină după mine și încrede-te că deși nu mai ai niciun ban, îți voi da și astăzi pâinea. Deși nu mai ai nimic, îți voi purta de grijă. De aceea, chemarea lui Iisus este o chemare la credință. De fapt, fiecare dintre noi suntem la fel. Pentru că pe fiecare dintre noi ne-a chemat la fel. De aceea, în ziua în care ți se întâmplă să nu mai ai nimic, la celor de pe Dunăre, este de fapt o invitație a Domnului la a merge mai departe cu El. Este numai un exercițiu, pentru că aceasta este chemarea Lui, la a merge după El. A merge după El înseamnă asumarea unui risc și riscul este acesta, să trăim prin credință, nu prin vedere. Tentativa de a ne scăpa viața duce la pierderea ei. Oricine va vrea să scape viața, o va pierde. În ce împrejurări vrem să ne scăpăm viața? Sunt toate alegerile în care ne aduce Dumnezeu. Sunt toate lucrurile în care voia Lui se exprimă și vine să ne scoată dintr-o anumită plăcere, un anumit confort, un anumit loc în care ne simțim bine și zicem ne simțim bine din pricina binecuvântării Lui Dumnezeu. Sunt două feluri de lucruri care sunt în conflict. Sunt cele care vin din voia noastră și sunt cele care sunt cerute de voia Lui Dumnezeu. Repet, aceste lucruri vin în conflict și fac încă o dată precizarea. Nu este vorba aici de legea Lui Dumnezeu. Are clară, este în conflict direct cu pornirile noastre și cu firea noastră pământească. Este vorba aici de ceea ce vrea Dumnezeu să aducă în viața ta, lucruri neașteptate. Era un anumit mod al vieții noastre, o anumită siguranță și liniște și mergea lin până într-o zi, când Dumnezeu a scuturat familia noastră într-un mod cu totul deosebit. Și cel care afirmase cu ceva înainte, când unul din familia noastră va muri, familia niciodată nu va mai fi ce a fost. De atunci încoace, Dumnezeu a avut grijă să ne amintească mereu și mereu că suntem într-un proces în care încet, încet ne pierdem viața. Ne pierdem viața ca să o câștigăm pe cea pe care ne-o dă El. Un proces în care Dumnezeu te scutură mereu ca să-ți aducă aminte că ești trecător. Un proces în care își întinde mâna după lucruri care ți-au dat un confort ca să te asigure că doar în mâna Lui te poți odihni. Este o problemă de logică. Ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri. Dumnezeu se atinge de noi și are milă de noi. Se îngrijește de noi. Cum un tată se îngrijește de copilul lui pe care îl iubește, așa se îngrijește Dumnezeu de noi. De aceea vine și se atinge de lucruri pe care le considerăm deosebit de bune pentru noi și ne eliberează de ele. Iacov zice, bogatul să se laude cu smerirea lui. Bogatul e smerit atunci când Dumnezeu îi suflă ce a adunat. Să se laude cu asta, pentru că e binecuvântarea lui Dumnezeu la un moment dat, pentru a împrospăta și a întări credința. Aceste lucruri de care se atinge Dumnezeu pot fi relații pe care le iubim, care pot fi chiar legitime înaintea lui Dumnezeu, sau pot fi legături pe care El le condamnă. Indiferent, în ambele cazuri, Dumnezeu lucrează spre binele nostru. Aici trebuie să facem distinția între voia lui Dumnezeu și voia noastră. Ne creăm un anturaj, un context și zicem, Dumnezeu se bucură de el, dar undeva în inima noastră este o teamă, ce se va întâmpla dacă Dumnezeu îl spulberă? Aceasta a fost și provocarea diavolului. În momentul în care Dumnezeu s-a bucurat arătându-l pe Iov și s-a lăudat cu Iov. Și a zis diavolul, satana, ce simplu e lui Iov să te laude, l-ai binecuvântat, l-ai făcut cu vază, i-ai dat tot ce își putea dori inima, sigur că îi loial și bucuros față de tine. Ia atinge-te de ce are. Iov s-a purtat bine și l-a onorat pe Dumnezeu când Dumnezeu i-a dat pe mâna satanei să ia tot. Oare cum am fi noi? N-am venit să vă predic și să vă dăscălesc pe voi, ci împreună să stăm înaintea lui Dumnezeu și să lăsăm pe El să ne invite la a face un pas înainte în credință, în acest domeniu fascinant. Voia lui Dumnezeu poate fi momentul în care El rupe relații dragi prin moarte. El nu intervine pentru că a păcătuit vreunul, ci pentru că așa a hotărât El, pentru că așa e cel mai bine pentru cei care rămân, pentru că așa le poate modela sufletele, pentru că în felul acesta le salvează sufletul de la moarte. Și în Matei, în capitolul 10, versetul 37 la 39, Iisus vine și mărește sfera aceasta a bogățiilor la care trebuie să renunțăm. Aici era vorba de viața noastră. Poate este cel mai important lucru pe care îl avem, această flăcăruie care pâlpâie. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. De multe ori am auzit aceste cuvinte. Este vorba aici de a alege între Iisus și cei mai apropiați oameni pe care ai în casa ta. Într-un loc Pavel ne spune în 1 Corinteni capitolul 7, cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Să ne implicăm în relații în așa fel încât în credința în Dumnezeu să ne detașăm de ele și cu toate acestea, aceste relații sunt cele mai binecuvântate realități în care ne-a lăsat Dumnezeu. Este binele, este raiul, este prezența lui Dumnezeu pentru noi, în mijlocul acestor realități pe care le aduce Dumnezeu între noi. Valorile de aici la care trebuie să renunțăm sunt cele mai apropiate ființe. Și interesant cum găsim această idee în Deuteronom, în capitolul 13, într-un context care știu că o să vă revolte pe unii dintre dumneavoastră, dar nu contează asta. Dacă fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevasta care se odihnește la sânul tău, sau prietenul tău pe care îl iubești ca pe tine însuți, te ațâță în taină zicând, haidem să slujim altor Dumnezei, Dumnezei pe care nici tu, nici părinții tăi nu i-ați cunoscut, dintre Dumnezeii popoarelor care vă înconjoară, lângă tine sau departe de tine, de la o marginea pământului până la cealaltă, să nu te învoiești și să nu-l asculți, să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruți și să nu-l ascunzi, ci să-l omori. Întâi mâna ta să se ridice asupra lui ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor, să-l ucizi cu pietre și să moară, pentru că a căutat să te abată de la Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să se facă așa pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă și să nu se mai săvârșească o faptă așa de nelegiuită în mijlocul tău. Scriptura zice în Deuteronom, capitolul 13, versetul 1-11, la 1-11 pe care l-am citit, că dacă cel mai apropiat om de lângă tine, dacă fiul tău, dacă prietenul tău pe care îl iubești ca pe tine însuți, dacă nevasta ta cu care ai o relație foarte bună se odihnește la sânul tău, te cheamă și te îndeamnă să te închini altor dumnezei, să vii să-l scoți în fața adunării și să fii primul care să dai cu pietre în el ca să moară. Nu este oare exact aceasta chemarea lui Iisus, spusă altfel? Niciunul dintre noi nu mai suntem chemați să scoatem pe vreunul din casa noastră să-l fie lovit cu pietre ca să moară. Cel care se abate de la Domnul trebuie să fie iubit în continuare, trebuie să lupți pentru sufletul lui. Dar haideți să ne gândim puțin cu seriozitate la relația de biserică din casele noastre. Dacă vreunul a păcătuit, mustră-l între tine și el. Dacă nu te ascultă, mai cheamă doi înși, Dacă nu te ascultă, spune-l bisericii. Dacă nu ascultă și de biserică, să fie dat pe mâna satanei. Este ceva mai grav decât să fie omorât cu pietre. Este singura șansă pentru omul din casa ta, care se numește frate și care trăiește în nelegiuire. Este singura lui șansă să-l scoți de acolo și să-l scuturi în această procedură. Pentru că dacă nu o faci, sigur l-ai condamnat la moarte eternă. Dumnezeu ne cheamă să-L urmăm în acești termeni atât de radicali. În Luca, în capitolul 14, 33, ne se spune: tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Și asta înseamnă că fiecare dintre noi este chemat să pună pe taler relația cu Dumnezeu și tot ce are. Tot ce are nu este mașina și apartamentul și casa. Tot ce ai este nevasta ta, este soțul tău, sunt copiii tăi, sunt părinții tăi, sunt nepoții tăi, este sănătatea ta, tot ce ai. Oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Acestea toate sunt invitația Domnului Iisus la credință. Să fii gata să pierzi propria ta viață. O flăcăruie care arde, dar care arde în favoarea unei vieți despre care ți se spune că o vei câștiga. Acesta este un act de credință. Viața noastră este ceea ce ne aduce încredere prin lucrurile pe care le vedem. Aceasta trebuie să o pierdem. Viața care o dobândim este ceea ce primim de la Dumnezeu prin credință. Și ceea ce avem în control în tot acest timp este doar acea pace cu Dumnezeu și acele mângâieri care ne le aduce El în timpul unui proces în care continuăm să ne încredem în El împotriva evidențelor. Să fii gata să stai liniștit când Dumnezeu îți ia ce ai mai scump, cu speranța că durerea în care te lasă El este mai bună decât bucuria pe care a avut-o când relația era întreagă. Și acesta este un act de credință. Personal, această chemare a lui Hristos o văd deosebit de grea. Ea pretinde moartea mea de-a lungul unei vieți pe care oricum o voi pierde. Pretinde despărțirea mea de ființele de care oricum mă voi despărți într-o zi. Dar mi-o cere să o fac conștient. Acum. Această chemare radicală a lui Iisus este o provocare permanentă. Îl urmez pe Iisus într-un proces în care El câștigă mereu teritorii în ființa mea și îl las să o facă. Înțeleg ce înseamnă să mă bucur tremurând, să-i dau cinste cu teamă. Jim Elliot spunea ceva de felul acesta: nu-i nebun acela care lasă din mâini ce nu poate păstra, ca să câștige ce nu poate pierde. De aceea fiecare dintre noi trebuie să ne lăsăm din mâini viețile. Oricum nu le putem păstra, oricum le vom pierde într-o zi, ca să câștigăm veșnicia, viața veșnică împreună cu Domnul, pe care nu o putem pierde. Suntem într-un impas în Europa. Este proclamată credința în orice și necredința și ateismul. În această vreme, mesajul Domnului Iisus rămâne radical și vocea Lui va răsuna de-a lungul istoriei la fel: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia în crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Cine nu o face, își pierde viața și nu găsește mântuirea. Nu este niciun alt mântuitor, nimeni altul, doar Iisus Hristos a murit pentru noi. Această afirmație o voi face atâta timp cât voi fi în viață, cu toate legile care se votează acum, prin care nu mai ai dreptul să spui că există un singur mântuitor ca să nu jignești pe nimeni. Voi fi gata să jignesc pe oricine, cu speranța că jignirea mea, luată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, va fi aplicată la viața acelui om și va ieși de acolo și, indiferent ce religie are, se va întoarce la Iisus Hristos, Mântuitorul și singurul Mântuitor. Pentru El vom fi chemați, frați mai tineri, să ne dăm viața la vremea potrivită. Dar pentru fiecare dintre noi este aceeași chemare și cine nu este gata să afirme adevărul lui Dumnezeu cu prețul vieții lui, își pierde viața. Pentru că afirmația pe care o facem noi, o facem în fața unei lumi stricate care are nevoie de Hristos. Dacă ne rușinăm de El în fața acestui neam prea curvar și ticălos, se va rușina Fiul lui Dumnezeu în fața Tatălui și a Sfinților Îngeri. Acesta este modul de gândire pe care trebuie să-l avem, modul de viață pe care trebuie să-l ducem, în relație cu societatea, în relație cu cei din casele noastre, în relație cu lumea în care suntem. Pentru că avem o viață care încet, încet moare, dar pe măsură ce moartea lucrează în trupul nostru, viața lui Hristos se arată în El, ne spune Pavel în Corinteni. De aceea îl lăudăm pe El, de aceea este o invitație la credință, de aceea Dumnezeu ne invită să nu ne temem, să ne încredem în El și să ne ducem mai departe în acest proces, în acest drum binecuvântat, în care putem să-L lăudăm pentru ce ne-a dat și pentru ce ne-a luat și pentru ce urmează încă să lucreze în viețile noastre. Pentru că într-o zi, cu brațele deschise, ne va primi să ne dea adevărata viață și nu va fi niciun regret în niciunul dintre noi, pentru că L-am urmat, L-am crezut și am trăit prin credință, nu prin vedere. Amin.
Comoara din inimă.